Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si Parse Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko!
Yo, Parse Clara.
Happy Valentine, Parts!
Happy Valentine, Parts! Lagi-lagi naman, Valentine's
happy. Pag nag-play na, pag nag-ano na to, upload na, tapos na ang ano, the Month of Hearts. Pero para lang alam ng listeners natin, we're recording on the eve of Valentine.
Oo. Right?
Kaya ang gandang regalo sa akin to, Parts, apat! Apat kayo na kailangan kong asikasuhin.
Oo nga.
Diba, niyo?
Oo, ang dami yan. Kampant kami ng apat, no?
Okay, so listeners, this is our last Barkada Orgy for the season. Bakit last? Nagpanik naman sila. Mamaya natin i-explain those ko, no? But, syempre, kung last, dapat special. Bakit special tong grupo na to, those ko?
Lahat kami lalaki.
Sigurado tayo dyan? Alamin natin. Okay, sige. Walang masama kung ano, di ba? Kung medyo merong ano. Anyway, at Parts, kaya ito special kasi I'm giving back eh. Remember, I just guested on their show, Parts?
Oo, tama.
Parts, ikaw na magpakilala sa kanila and then iisa-isahin natin sila in a while. Sige, go ahead, Parts.
Mula sa right ko, si Fade.
Oh, hello? Ikaw na, Fade, sandali. Si Dusko na tayo. Tatingwood! Parts! Tatingwood ang ating guest. Oo, syempre yun.
Ulitin ko. Katin ba natin? Hindi. Tuloy-tuloy yun.
Hindi, nakakat yun. At sanay naman ang ACDC universe sa'yo eh, Parts eh. Oh. Di ba? Kasi, cute-cute mo, Parts. Kaya kita mahal na mahal eh. Ano ba yan?
Welcome to ating Tatayhood. Papakilala ko si Fade ng ating Tatayhood. Yan na simula
hindi
sa kanan ko.
Ano ba? Maglabas ka na nga ng ano ng beer dyan. Ako rin kukuha na mamaya. Na, okay, ako na Parts. Kukuha na nga yan talaga. Yan na. Kukuha na siya. Parts, kasi inuuna mo si Fade. Ang problema, hindi nila kilala si Fade. Sasabihin nila, ha? May bago na ba sa Tatayhood? Sino pinalitan? Si Ingo or si Tristan? So unahin muna natin yung mag-partner.
Hi, Ingo!
Hello, Tristan! Welcome to Adult Content!
Uy, hello! Thank you, Clara! Thank you, Dusko!
Sorry.
Ingo, pang ilang balik mo na dito sa Adult Content?
Parang third time ko na yata to. So,
So, ang bibinyagan natin into Adult Content si Tristan. No? Hi, Tristan.
Ba't nga parang ako nung nakaraan?
Excited ako dito. Enkabado ako dito sa sa Adult Content.
Ayan na. Sana ko ako lang, inandyan si Dusko, kaya lagot kayo. Nang hihila yan ang mga technique eh. No? So, ano, feel ano. Ngayon, pero, can you do the honors, Ingo, Tristan, sabay na kayo? Kasi di ba ang invitation dapat barkada eh. Barkada dahil we're having an orgy. Di ba? Orgy. So, sino ang nahilan yung kabarkada nyo para maka-join sa ating orgy? Oo.
Galing talaga ng parts ko.
Ito, yung nahila namin dito sa orgy na to. Kung hindi pa alam ng mga listeners namin. Ano siya? Sumali siya sa isang contest sa Eat Bulaga at nanalo ng 200,000 noong 2015.
Mag-google niya yan. Mag-google na mga tao. Oh.
Tapos, magaling pang ano to, photographer. Madami siyang nakuhanan nung mga panahon na hindi pa BBM si napangalan nun.
Sina.
Sina. Hindi ko din alam eh. Sina.
May photoshoot na ano na baby photoshoot.
Ganda ng boses parts na ano na aninagan ko na.
Tsaka ano to? Tropa to.
Pwede bang ako na lang magpakala sa sarili?
Nag-inis sa'yo. Fade, sandali. Pagbigyan natin si Tristan, parang hindi ka nasayahan sa introduction ni Ingo. Baka naman si Tristan, bibigyan ka ng magandang introduction. Sige.
Fade long boy. Ano yan? Alam na niya yung sasabihin ko, from the University of Southern California, Fade Longboy. Ano yan? Hindi, magaling na photographer yan. And ano siya? Actually, sinasabi niyang freelance photographer siya. And also, ano rin siya? Freelance podcaster. Dahil pag wala kami makuhang co-host, laging siya yung hinahatak namin sa 3040, sa Machong Chismisan, or sa Tatayhood din. Sumasama rin siya sa amin.
Oo. Siya pala ang ano, mahilig pumasak lang. Siya tigapasak.
Oo. Magaling.
Siya tiga, oo. Mahilig pumasak lang.
Mahilig sumalok.
Ayun. Hi, Fade. Hello.
Hello.
Welcome to Adult Content.
Oo. Hi, Clara and Dusko. Nakakaba. For the longest time na nag-guest ako sa iba't ibang podcast, ngayon ako nakaramdam ng kaba.
Bakit kaya? Dahil nakikita mo ako at nakikita mo si Dusko? Or dahil natatakot ka sa laglag na gagawin sa'yo ni Ingo at ni Tristan dahil adult content to?
Oo, yung mga ugat ko tumitibok eh.
Yung ugat tumitibok.
Ugat saan? Ugat saan?
Bakit ba ugat yan?
Check ko mo. Tapos, liting kamay ko. Liting kamay ko. May ako nga check kamay.
Arts, remind me, parang gusto ng mga Diyosa maugat ang kake, no? Kasi parang for them, when they give a blowjob, merong may texture sa bibig, no? Oo. Diba? Okay ba yung Tristan sa...
Hindi namin alam yun kasi hindi kami nagbibigay ng blowjob.
Ang tanong, hindi ganyan. Take it from another perspective, Tristan. Kung maugat ka, dapat na nabati na yan ng Diyosa mo. Diba?
Hindi. Tuturuan ko sila magkaugat. Maugatin natin yan mamaya.
Pero di mo pa smarter na yun pag maugat?
Nagagawa naman ng paraan yung ugat.
Teka muna, may tanong ako, Dusko. Anong klase, paano nagiging pasmado ang cock? Ang braso pwedeng maging pasmado, pero ang cock, pasmado?
Baka yan po yung ano, yan yung pag after magdakol, hindi naghuhugas.
Yan nga yan eh.
Yung iniiwan lang sa shorts.
Yan! Yeah! Hindi mag-tissue off, ganun. Ano ba?
Ganun yung bata nun eh. Speaking of bata, ako isa ako
doon. Pinagdaan
natin lahat yan. Pinagdaan natin lahat yan.
Grade 5 ko lang ginawa yun. Pero nung grade 6, natuto na akong maghugas.
Linis, maghugas. Alam mo, Parch, ito trivia, Parch. Sa aming mga lalaki, Parch, kahit makasinkwenta kaming jackal, gabi, araw-araw, okay lang sa amin yun. Kahit magdugo. Magduguan na yung balat. Tuloy-tuloy yun, Parch.
Maniwala ako kaya nyo mag-come 50 times miski magdamagan. Siyempre basta hindi.
Basta magjajakol kami ng mga 50. Ang kapataan namin, matindi mga lalaki, no? Hindi naman maaari sa kwarto.
So hindi lahat nagkakaroon ng technique na naglo-lotion, ganun, para at least madulas ang ano.
Hindi. Sa Amerika lang uso yan, sa Pilipinas, wala namang ganyan eh.
siguro kung grade 5 or grade 6, pwede pa yun.
Ano?
50 a day.
Oo, no, di ba? Kala ka yun eh, no?
Dapat ginagawa yun pag Holy Week kasi walang pasok, tas wala yun.
O kaya, ano, yung summer, no? Summer vacation, no?
Tapos pag naka 30 ka na, naramdaman mo na yung may windburn. Alam mo yung may windburn? Yung mahapde.
Mahapde na. Yung unat, batak na may higay, no? Yung balat, no?
Okay, nagkakaintindihan kayo, ha? Okay, post.
Ay, sorry, sorry.
Okay, okay lang, no, sorry. Pero gusto ko munang tanungin, okay? Tristan, ikaw ang sumagot nito. Paano ba kayo nagkasama-sama? Paano kayo mga naging magkaibigan? Nakwento mo na siguro yung kayo ni Ingo, di ba? Pero konting ulit lang dahil remember ang nakikinig ngayon, eh, ang AC/DC Universe, di ba?
Actually kaming tatlo nagkakilala lang kami talaga sa online. Si Fade nakilala ko to sa online during pandemic. Kasi merong mga times before. Kasi ito isang podcast din to ng PNA yung Cool Pals. Meron silang Zoom na tambayan. So normally tumatambay kami doon tapos nagkukwentuhan. Tapos nakikita ko lang doon si Fade. And madalas maraming kwento si Fade eh. So doon tapos nagkakilala kami doon. Tapos sila Ingo. Si Ingo naman, nakikakilala kami ni Ingo dahil ako from the longest time, fan din ako ng Machong Chismisan. So, lagi ako nagme-message sa ano nila, sa Instagram nila, tsaka sa Twitter kay, ano, kay Makoy Pare. Then nagkaroon ng chance na nakita ko nag-guest sila ng mga listener. So ako, kinapala ko yung mukha ko. Sinabi ko, oh Ingo, Makoy Pare, hindi ba, paano bang maging guest sa, ano, sa podcast ninyo? So yun, tapos doon na kami nagkakilala. Nagparang semi-production din ako sa kanila. Tapos yun, si Tay, naglalaro kami lagi niya ng video games.
So unang-una, fan mo pala si Tristan, Ingo. You have something hindi, over him, no?
Fan din ni Tristan yung show, pati si Fade. Fan din ni...
Fan din ng show.
So,
fans mo nga sila, Ingo. Ikaw naman, nahiya ka pa. Binalik mo pa sa show. Fans mo sila.
Yan yung mga time nung grade 5 pa ako. Gano?
Anong grade ka na ngayon, Faith? Anong grade ka na ba ngayon?
Dahil may K-12. Hindi, pero fan din ako ni Ingo sa kanong Machong Chismisan. Actually, doon ako na, nung bata pa ako, naiintindi ako ng podcast sila. So... Yeah, up until now.
Bata pa lang may podcast. Bata pa lang may podcast na. Ang galing talaga ni Fade. Mga 15 lang siguro itong si Fade, no?
Nag-start? Yung talaga nakaka-80 ako na.
So, gaano kayo kadalas mag-get-together? Kayo ba nakikita or lahat online lang talaga? Online gaming, ganyan?
Madalas online kasi nga ako nasa Australia ako. Pero
oo nga naman.
Last na uwi ko, normally tuwing umuwi ako, I make it a point na nagkikita kami. Nila Faye, nila Ingo. So, yung dalawang huling uwi ko, nagkita. Dalawang huling uwi ko, nagkita naman tayo, di ba?
So,
yun.
Nag-motel tayo.
Nagyapusan kayo, ganun.
Si Fake niyapus ko. Kasi long boy ito eh. Talagang...
Uy, alam mo na, curious ako nga eh. Fade, long boy. Sabi ko, anong ibig sabihin ng long boy na yan? Diba?
Maganda ibig sabihin.
Oo nga, Fade, bago tayo. Kasi kailangan, di ba eh, meron kang special name eh. Fade, long boy. Anong ibig sabihin? Kung naisipang yan ang pangalan mo?
Totoo lang, nung single pa.
Yes, totoo lang, please.
Ang isasagot ko ay, gusto mo ba makita? Yung ID ko. Kasi apelido ko talaga yun.
Long boy.
Oo, apelido ko talaga. So, pero yun nga lang, na-disappoint sila pag gaitan na nilang, ay, hindi pala lang.
Do you live up to your name? Do you live up to your name, Fade?
Siguro sa ano na lang, sa duration. Yung length. Yung length, hindi eh.
Yun ang mahalaga, duration. At anong klaseng duration? Pag-uusapan natin yan later on, no? Kung anong klaseng duration. Bakit Fade? Fade?
Dahil ayoko yung totoong first name ko na napaka-biblical name. I think nakita niyo naman na yun kanina. sa ating messenger. So, yung iba kasing kakilala ko, hindi komportableng tawagin ako long. So, instead of calling me by my last name, nag-isip na lang ako ng ibang nickname para lang. Na iba lang.
Natanong mo sa ano, sa family nyo kung masaya ba sila na long boy yung, tama yun, napag-usapan ba sa family yung long boy na apelido?
Dati hata kasi hard cock eh.
Ano sabi ni lalo ng mga tito-tito yan, yung mga tito-tito meron ba mga bilin sa'yo sila tito, di ba?
Okay,
dahil ganito yung pag ano ha, live using our surname ha, wala bang mga ganun?
Medyo discreet.
Nakakatawa nga kasi mga pinsa kong babae, long way yung apelido.
Long boy, long pangalan. Alin siya long boy, no? Ang pangalan, long boy.
Oo, parang nakakahiya namang pormahan yung ganun, di ba?
Eh, ngayon wife ko, long boy na siya. So.
Oo nga, no. Si Mrs. Long Boy.
Oo, di ba?
Pero cool din naman pag sa mga lalaki, di ba?
Cool. Oh, cool na cool. Kala ko nga, pangalang rapper eh, di ba? Pangalang rapper yan eh.
Nakakatawa ako nung college kasi meron ako naging best friend for a while. Lagi kami nagkakasama. Ang apelido niya naman, seryo, totoo ta, ang apelido niya Hardman.
Hardman?
Oh, tapos parehas lang kami, hindi kami mukhang foreigner, pero meron kami, ano mo yun, parang foreign sounding last name. So, ang weird.
Roots nyo. Baka yung maninuno yun, hindi nyo alam, diba?
Yung sa amin, Hawaii eh. Parang Hawaiian eh.
Oh, wow.
Hindi ba mga Indian? Okay, diba yung mga, yung...
Ayun, mga red.
Akalang Indian, no? Oo,
diba?
Nga.
Diba meron yung si, ano...
American
si
Indian, ha?
American
Indian.
Small bird. Small bird. Wait, small bird.
Siya ka mga short time. Siguro gano'n. Pero kita muna, Fade. So, ikaw at yung kaibigan mo, pag lumalakad kayo, tapos nakakamit kayo ng mga ano, ng mga chicks, tapos sasabihin nyo yung pangalan nyo, Long Boy at saka Hardman, siguro akala nang loloko lang kayo.
Natatakot din.
Tapos nung college, syempre, wala naman kaming, mga ano kami, pares pa kaming nerdo eh. Ano ba yun? Wala kaming game. Tipong ano lang. Mga normal students lang nung college. Ang weird lang na gano'n yung apelido. Hindi namin nagamit at all.
Pero pa, hindi mo ba naging, ano, naging pick-up line yun nung way back in college?
Oo nga, sayang. Hindi mo nagamit.
Sinasabi lang yung Fade na wala siyang game. Maraming
eh, game. Marami. Pero
kaya
talaga, ano,
may talaga isama dito si Fade eh. Kasi ito yung inaamalan. Kaya kilala ko sa online ng mga experience eh.
Oh, speaking of that, dahil barkada kayong tatlo, ano yung binibigay nyo sa isa't isa na different from the rest? What do you bring to the table?
Tamod.
Ganong karami, Faith? Oo, ganong karami, ganong kulang. Ayan, sige, kulang nyo na.
Sorry.
Talaga,
Ano bang binibigay natin sa isa't isa?
Ikaw, Faith. Anong daladala mo sa barkada?
Itong sa amin nila Ingo. Specifically.
Anong klase kang kaibigan, Fade? Yan ang mas magandang... Anong klase kang kabarkada?
Siguro ako yung ano, yung observant sa... Ewan ko napansin lang, ako yung observant sa kanila. So minsan body language or parang how they say things. Minsan, minsan sinasabi ko sa kanila na ano, parang mag-ingat kayo na sa taong yan. Parang ganun. Or minsan... baka yung they use the mali yung paggamit ng mga words na pwedeng ma-misconstrue. So, minsan ganun akong friend na sa kanila. Pero,
galing
ayun,
naman.
Ako mag-observe.
Para ang ganda nun, Tristan, ha? Ingo, ha? Ganun nga ba talaga si Fade? Or...
Hindi, totoo. Kasi, lagi kong sinasabi kay Fade, pag may sinabi siya about sa isang observation niya sa isang tao, ano, yun na yung nagiging judgment ko dun sa tao na yun. Kasi nakikita ko na. Kumbaga parang, ano, nisip ko, hatang, inay, no, hypnotize ba ako nito ni Fade? Dahil, sinabi niya na ganito, nakikita ko na, ano, putya, tama si Fade. Ano siya, observant siya. Tapos nakikita niya yung mga gestures ng mga ibang tao.
Na kaya siguro siya observant, Tristan, kasi photographer siya, di ba? So, nakita niya yung body language.
Galing. Nai-relate mo pa yun.
Galing, di ba? Actually, yun yung ano eh. Yun yung mga pinagtataka ko. Kasi sabi ko, what's so great? Eh, mag-shoot ka lang naman, mag-shoot kung photographer ka. Pero pag tinignan mo yung pictures nila, talagang iisipin mo, bakit hindi ako ganyan kumuha ng litrato? Di ba?
Hmm.
Oh.
Ang,
o si Tracy.
Trivia lang sa mga trivia lang sa photography or photographers. Pag nakita niyo yung magandang kuha, minsan hindi yun sa camera or sa gears, minsan sa communication. So, parang how mm-hmm. the photographer and the model or the subject work. Parang, kunyari, gusto ko, Clara, gusto kong kuha na kita ng ganito. Mm-hmm. Pero, yung iba, parang, post ka lang dyan. So, alam mo yun, iba yung parang mag-read between the lines ka pa, ganun. So, para makuha niyo yung gusto niyo parehas, you have to really communicate it well. So, yun, trivial lang.
Of course.
Alala ko, sinabi mo sa akin yan, Fade, eh. Yung sinabi ko. Sabi mo, sige pa,
parang may ginagawa ka sa kanya, Tristan, no na. Si Tristan, anong klaseng kaibigan si Tristan? Anong dala-dala niya sa barkada?
Tristan,
hindi ikaw ang sasagot. Dapat si Ingor, si Fade. Oh. Pero kung wala silang masagot, ikaw na nga, sige na nga. Ikaw na rin magsabi.
Si Tristan, ano? Kahit na... hindi pala kahit. Si Tristan meron siyang meron siyang hidden wealth of experience. Kahit na nakita niyo na parang happy-go-lucky siya, deep inside, madami siyang mga napagdaanan na paghihirap. Kaya pag meron kayong gustong, kapag kuyari ako, one time, true story to, one time meron akong naging problema sa relasyon. Ang una kong tinawagan si Tristan. Kasi alam ko, pag kuwento ko sa kanya yung mga nagaganap sa akin, wala naman siyang pwede pagkwentuhan na na makaka-apekto sa akin . Kung kahit ipukwento niya sa mga kamag-anak niya, hindi naman babalikin sa akin . Tsaka madaming, nagme-make sense yung mga iba niyang mga advice. Though, merong konting discrepancy lang pagdating sa mga LGBT. May mga parts doon na hindi ako totally agree, pero in general, nag-agree naman.
Ano kaya ngayon? Na-curious naman kami.
Hindi ako, sasabihin ko na ako ang ginadala ko doon sa barkada namin. Kasi minsan, sinasabi ko yung mga bagay-bagay as it is. Kumbaga, madalas walang paligoy-ligoy. Kunari, yun nga. As nabanggit nga ni Ingu yung sa mga LGBT. Lagi rin naman akong nako-call out dyan ng mga kasama ko sa... yung mga kaibigan ko. Kasi nga, before kasi... kunya, ako kasi matanda na ako. So, parang lumaki ko dun sa environment or sa era na pag sinabi mo, bakla, it's not offensive. Parang
sinabi mo.
So, pag kami sinabing ganun, medyo hindi ko na-realize na ta sila, natatawa sila kasi parang sa akin, very casually ko lang binabanggit lagi. Sila rin, ina-educate naman nila ako na sasabihin, gago, huwag mo sabihin yan. Yan actually, na-call out na rin naman ako dati sa podcast niya na sinabi ko ng tomboy ba o bakla yung sinabi ko? Tapos sabi sa akin,
maraming mo.
Huwag mo sabihin yan kasi hindi ka naman bakla. Blah, blah, blah. Parang ganun. So, yun.
It is what it is. And Tristan, don't worry. And then, apologize after. Kasi dapat, if they're really your listeners, no, parang kami rin sa adult content, alam naman nila, wala naman kaming masamang tinapay, 'di ba? Parang ganyan, 'di ba? No judgment, nabanggit lang, hindi naman kami perfect, 'di ba? Dituruan niyo kami, right? But yeah, Tristan, yun nga yung dating mo sa akin, you're very parang sarap mong kwentuhan kasi parang hindi ka nang bobola, no? Parang you say what you mean. O si Ingo naman, si Ingo. Anong klaseng kaibigan si Ingo? At ang dinadala niya sa barkada?
Okay, ito na mo, nakakasalita ko lang. Kasi idol mo na. Dati idol mo to, di ba, si Ingo?
Dati. Kaso nakilala na ni Fade, wala na.
Fade, ano? Anong masasabi mo?
Gusto ko yung honesty ni Ingo na ano, para tayo na sa retreat eh. Maiiyak mo.
Para lang at least we get a feel of how you are as friends, di ba? Mm. Mm.
Ang gusto ko kay
si Ingo, honest?
Very honest siya sa words niya na some people think na ano, parang rude siya. Or, ano, hindi rude siguro yung word.
Inappropriate.
Insensitive. Mga ganyan.
Ay, oo, insensitive yan si Ingo. Totoo, tama.
sabi ko lang na hindi nga eh.
Insensitive yan, no? Totoo yan.
De, pero pag, kumbaga, kung hindi mo kilala si Ingo, at ano, narinig mo siya magsalta, baka ma-offend ka ng konti. Yeah. Pero it doesn't mean it, hindi siya, ano. And yun, nadadala niya yun sa conversations na dahil sanay na kami. No, hindi kami na-offend or we know na hindi siya mean-spirited. So, ayun. So,
alam nyo kung ba't ko naman natanong, sabi nga ni Fade, parang retweet. Kaya, I'm just making you realize, kaya pala ang sarap nating kasama isa't isa. Di ba? That's why we enjoy being with each other. Sometimes kasi it's all patawa, it's all inisan, but deep down, there's really something binding the three of you, di ba? And other friends. No. Speaking of binding, eto na, one of the things that bind men, boys, boys pa, no? Okay, ang magandang tanong at excited ang lahat para malaman, how do you talk about sex? Diba? Especially, very fresh pa pala mga friendships nyo. Paano pumasok ang ano, ang usapang sex sa inyong tatlo? Yan. And recall, you know, recall some stories that you can share with us.
Ako muna mag-share.
Ay, sige, Ingo. Go ahead.
Kasi noong mga past few days, nagka-contemplate ako kung i-message ko.
Days lang. Okay, kung, parang pinaghandaan mo talaga itong recording na to. Ah. Okay.
Kung i-message ko ba si Fade, tapos tatanungin ko sa kanya, Fade, baling Fade, ngayon ko lang tatanong to sa'yo. Ito yung ibabala ko sa iyo yung message. Fade, di ba photographer ka? Sa mga na-shoot mo ba, meron bang mga underground business yung mga na-shoot mo? PM mo na lang yung sagot mo.
After mo tanungin, tapos hindi namin madininig yung sagot mo, Fade.
Di, pero ano, para magkaroon ng context yung listeners tsaka kayo kung bakit ko gusto ng tanongin yun. Kasi ano,
bibili ka ng camera.
Oo. Baka kasi gumana sa ano eh, sa kanila eh. Hindi kasi may mga balita kasi doon sa isang streaming service platform. Online platform. Na ginagamit yung platform na yon as a portfolio. Tapos iniisip ko naman, parang hindi na ano ah, parang hindi na bago yun. Buwang ginagawa na yun even before. Hindi lang ganun ka, hindi lang siya ganun ka streamlined o ganun ka accessible. So, ako naman, dahil taong bahay lang ako, tapos konti lang yung friends ko, maliba dito pala Fade Tristan, yung mga nakilala ko online, eh di, ginamit ko yung connection ko. So, bala ko sana i-message siya si Fade, pero nagdadalawang isip ako kung paano ko siya makakompose na hindi offensive or hindi ko ini-stereotype yung mga naging na-shoot ni Fade. Kasi alam ko yung mga iba doon, naging totoong friends ni Fade o talagang, naging friends man ni Fade. And siyempre, ayoko naman i-generalize na baka isipin ni Fade na ganun yung ano yung perception ko sa mga models niya.
So you mean, nagdalawang isip ka kasi you were afraid that you might come out offensive kay Fade.
Oo.
Then ganun na. Teka, pero ang labo ng kwento mo, linawin natin muna ha, para lang malinaw. So you're asking Fade kung nag-shoot ba siya ng mga models in the nude? And also in action?
Hindi. I-ask ko dapat si Fade na yung mga na-shoot mo in general, regardless kung nude yun or hindi, alam mo, meron ba silang, or iba ba sa kanila, eh, meron mga sidelines.
Ito si diretsuhin niya na nasa adult content, so kung walkers ba sila, kung PSPs ba sila, kung alam niyo naman yun, kung hindi, kung hindi
PlayStation
kayo sure,
portable din, di ba PSP?
PSP.
Di, pero yun, yung mga PSP.
Ayan. Mm-mm. So, and then, tinatanong mo, and exciting talk, tinatanong mo ngayon kay Fade kung has Fade shot them as models lang or even in action? Yan ba yung tinatanong
mo? Hindi, or definitely yung in action. Ayun, definitely yung in action. Parang, ano na yan, hindi na ako masyadong interesado doon. Parang,
okay.
Kasi siyempre, plastic, no? Kasi siyempre, si Fade, para matagal na niyang binibuild yung portfolio niya. So ba kasi nung mga na-shoot niya, sabi natin 5 or 7 years ago, parang nakabuild na sila ng portfolio, tapos pinili nila itong klaseng lifestyle na to, or naging walker niya sila. Tapos, message nila ako ni Fade na ano, natumahin niyo
mo lang ako. Fade, sagutin mo yan. Kamusta ba?
To be honest, yung mga na-shoot ko kasi before, I know some na parang tinry yung mga ganun. Ano. Pero sobrang konti nila. Isa, dalawa, ganun. At the same time din kasi naman, yung mga ibang na-shoot ko na hindi ko naging friend, very transactional lang. Yung, halimbawa, after na shoot, wala nang parang, musta ka, kumusta, kumain ka na. Yung mga ganun, di ba? Parang, oh, gising na you, di ba? Wala eh, walang, hindi ako ganun. So, parang, although, may mga kilala ko na nag-try sa mga ganung avenues. Pero ano, yan, mayaman na sila. So, nakakatawa. Pero ano kasi, ang difference din kasi, ito rin pala, kasi hindi naman lahat ng napupunta dun is automatically sex worker. Yung iba, like they sell content, pero they don't do the, you know, parang, yung act, di ba?
So, iba-iba yung business nila.
Iba nga, picture lang ng paa eh. Yung ganun.
Oo, so, fetishes, di ba? Fetishes.
Ito pala yung fetish. Pero, hi ka.
Hello! Hello, napaka-sexy naman. Pero teka muna, Ingo, the mere fact, ako ang dating sa akin na, or maybe dahil adult content lang kami, napaka-simple nung tanong na yon, yet, ano ka, parang you're having second thoughts asking it, no? Does that mean na among the three of you, hindi ganun kalalim ang usapan nyo pagdating sa sex? Hindi ganun ka-open? Hindi ganun diretsuhan?
I mean, feeling ko sa amin, if na-bring up namin yung sex sa isa't isa, open naman. Yung hesitation ko comes from kung paano nire-respect ni Fade yung art niya in terms of yung photography, yung pag-video niya. So, kasi si Fade, kasi for example, kami dalawa ni Tristan, for the longest time, nasa corporate kami. So, for us, yung work namin, ito yung pinaka-sagradong part ng buhay namin kasi ito yung nagbibigay ng ano, pagkain sa amin. Eh.
Correct.
So, same din kay Fade na ayokong magtanong kay Fade na related doon sa kanyang sining, kumbaga, na baka maging offensive for him. Especially yung ano niya. Especially na, ayun nga, yun yung kanyang bread and butter, kumbaga.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alam ko na parts kung sino kukontakin natin kasi you know we're planning an adult con within the year.
Wow.
And one of the offers that we have is to actually finally get their dream portraits fade, no?
Oh, wow.
But when you say dream portraits, di ba baka gusto nilang pakita yung butt nila, gusto nilang pakita yung side boob nila. But all, you know, in good taste, di ba? Or how they want it, no? Pero, you know, let's give in to fantasies and all, di ba? Yeah. Speaking of that, yan, lahat kayo pamilyado, or lahat kayo at least, di ba, Ingo, no? Somewhere or another, do you talk about techniques? Do you talk about how to get better and please your partners among yourselves?
Ikaw, Tristan.
Parang hindi pa natin napag-usapan eh. Pero madalas pag nagkukwentuhan kasi tayo ng mga ganyan, parang karamihan puro kagaguhan yung pinagsasasabi.
Puro biruan lang, no? Puro
biruan lang. And most of the time, yung mga past experiences yung nabibring up eh. Well, sa aking case, yon yung mga past experience sa mga yung mga naka-partner ko before.
Bakit ano? Ganyan, tanongin natin si Dusko. Kasi Dusko, bakit ganyan ang mga supremo? No? In most cases, when it comes to sex, dinadaan sa biruan muna. Diba? Or talking about somebody else, talking about a past. Hindi ba talaga, no? Hindi ba talaga kayo open?
Discussing? Depende sa mga grupo mong makakasalamuha. Kasi ako puro mga tirador eh. Kaya yung usapan namin talagang medyo seryoso eh. So, ibang grupo. Sa mga, napag-grupo ko sa mga katitista. Siyempre, meron doon, may ibang approach naman doon. Di basta-basta magbabagsak yun eh. So, iba-iba.
Pero kasi, yes. Sige, Tristan. No. Go ahead.
Siguro, yung point lang siguro is, kunwari, sa akin kasi, kung magkukwento ako nung tungkol sa akin and sa current na partner ko, pwede kasing ako kasi ito yun lang yung thinking ko, ha. Kasi dati, napasama ako sa marami kong mga kaibigang babae. Kinukwento nila yung kung anong ginagawa nila tsaka anong boyfriend nila. So, tapos ako nandun lang.
Yes, I was gonna say, kasi medyo gano'n ang mga Diyosa. Okay.
Ang hilig ng mga babae, gano'n talaga. Sinasabi nila lahat nung, pinagtabling-tablingan ako ng jowa ako. Mga gano'n. Tapos sabi ko, uy, may lalaki dito. Gaganon pa ako. Sabi, hindi, okay lang. Hindi ka naman na eh. So, ako naisip ko agad, tangi na, pag nagkukwento sila ng ganito, ang nagiging tingin ko na sa mga boyfriend nila, parang mga nakahubo na sa mata ko yung mga boyfriend nila. Kasi, inuwento na nila lahat eh.
Wala na
so, sa akin, kunyari, sa current partner ko, kung magkukwento ako, kunyari, kay Ingo, ginto ginawa namin, ginto.
Point ka.
Baka may isip nila, pag nakita na nila, kunyari, nakita na nila yung asawa ko, kaya nakita ko asawa ni Ingo, nakahubad na. So, parang yun yung sa aking point of view.
Good point.
Totoo naman dapat yun na hindi dapat ikwento. Yung mga ganyan na, lalo na kung girlfriend mo o asawa mo, dapat hindi ikwento. Kasi magkakaroon ng malit sa ibang tao yun. Parang pinapahinaya mo sa nabotohan ka nila.
Oo. Para kasing nangyari, feeling ko, nabobosohan ako, di malalaman mo na kung ano yung secret technique ko. Parang gano'n yung may Yung ano ko, yung power move ko, baka malaman mo na.
secret weapon, no? Fade, anong gusto mong masabi dyan sa ganyang topic?
Medyo similar din. Actually, wala akong masyadong nakakausap pagdating sa kapwa lalaki. Pagdating sa sa sex. Pero, before, for some weird reasons, marami akong friends sa babae. Mas naging open din ako sa kanila before. Kasi at that time naman, yung nakakwento ko siya as a, minsan as a problem. So parang I'm just trying to, ngayon hindi ko magets. Since babae naman yung partner ko, parang babae rin yung parang makakasagot in that aspect. So parang ganun. Pero way, way back yun. Pero ngayon parang very, hindi nga very rare. Pero hindi na at all.
Wala na.
Masyadong pag-uusapan.
Iba-ibang grupo ko sa part, iba-ibang grupo. Hindi yan lahat pwede pinag-uusapan.
Yeah, and it made me realize, Dusko, kaya pala mahalaga tong adult content. Kasi alam nyo, Ingo, Tristan, Fade, may may grupo na, may community ang adult content. And the way they talk in the GC, in the group, grabe na talaga palitan, no? Palitan ng mga experiences, even giving advice. Masyadong open. And then, I realize, Tristan, dun sa nanggagaling sa'yo, there is somehow freedom because of the anonymity. Diba? May freedom kasi medyo kahit paano, hindi tayo isang barkada, hindi tayo, diba? Hindi tayo magkikita on a regular. Hindi kita makikita sa opisina at nagpe-present ka at ibang iniisip ko. Diba? Oo nga naman. Oo.
Piti niya ba yun? O wallet? Gano'n ba?
Siguro, yeah, ito lang din is, kunyari, ako, yun sa akin, sa to Fade's point, na kunyari, may problema siya, na ikwento niya sa ibang babae, na kunyari, ba't ganun, hindi nilalabasan yung girlfriend ko? Ano ba gagawin ko? May, parang ang hirap kasing sabihin nun, kasi nangyayari is, parang ito, sinabi ko rin kay Ingo to sa past episode ng Tatayhood, na parang kung meron kang issue with your partner, pwede ninyong i-deal with it as a partner. Kung hindi siya nagpakam sa'yo, pwede di kayong dalawa yung mag-usap, paano ba siyang mapapakam? Yeah. Pwede bang dapat ba nakatagilid? Kailangan ba lalaruin mo yung tingil niya?
Kailangan ba nakaganito ka?
Mas maganda doon.
Diba? Kasi pwede yun eh. Pwedeng dun mo sa kanya, sa kanya mo sabihin eh. Na parang, ang sa akin, katulad nung nabanggit nga na parang, hindi kasi, ano ba yung sinabi mo nun, Ingo? Parang may sinabi si Ingo nun eh, na parang, kunyari, may amoy yung pepe ng partner mo. Paano mong malalaman? Sabi sa, paano gagawin mo? Kasi, gusto kong malaman, ano bang dahilan, gusto kong siyang tulungan. Magtatanong ka pa sa ibang tao, di gawin mo, sabihin mo kagad ako. Huwag ka ma-offend kasi syempre partner kayo eh. Pwede mo sabihin niya na, sweetheart, medyo amoy bagoong ngayon eh.
or kung lalabas kayo, labasan muna ng feminine wash, no? Di ba, no? Dusko, no? Labasan muna.
Kasi,
bili ka na ng cakes.
Rules first. Gumagawa akong rules na pag alam niya madaling araw at gusto niya, hugasan niya agad. Tutbasan sa hugasan na niya. O kung feeling niya gusto niya magpakain, hugasan na niya. Wala, para wala na, hindi naman siya ma-offend. Sabihin itong magugusto mo na sa CR. Diba? Gamitin ko kasi pagkaanya.
Ang napansin ko, Dusko, sa sharing nga ng mga techniques, ng mga ganyan, the more that they are really into sex and having partners, the more marunong, no, to handle it. Pero yung mga, yun nga, bago lang, may karelasyon, stick to one, yan, medyo, dyan nagkakaroon ng problema.
May mga hiyaan ko.
Pero Tristan, alam mo, it's not as easy as really talking. Maraming, maraming nahihiya, tama ka. But, here's one important thing, no, that I really wanna ask you, and perfect, I hope, you know, andito si Dusko para makatulong din, no? Who do you ask when you know that there might be something that you know you can do better? Meaning, technique-wise, saan kayo pumupunta? Ano ang go-to nyo when it comes to really wanting to please your partners?
Sagutin ko lang yung misis ko.
Ayan, yan. Misis na sasagot. Sige nga. What do you do? If you really want to please your partners, saan kayo nagpupunta? Anong resource nyo?
Sino sa sagot? Si Tristan ba? Tristan?
Ako.
Parang nag-iisip pa si Tristan eh. Sige, Ingo. Parang hesitant ka naman. Go.
Kasi nga, no, tawag doon. Naalala ko, every time na may mga sexy time, ganyan. Lagi kong tinatanong kung nag-come ba yung ka-partner ko. Or kung okay ba. So,
very cool.
Ayun. Parang ano, kasi, hindi ko sure kung dahil ba sa field namin na laging merong customer feedback. Kung ito yung customer
satisfaction survey. Ingo, di ba? No? Satisfaction survey.
Ito yung website, ito yung QR code, anonymous naman to. So, okay lang kung maging open ka, mga ganun. So, from there, kasi parang ang hirap kung ano eh, kung tatanungin mo sa ibang tao. Ayun nga, kung ang hirap pag tatanungin mo sa ibang tao. Tapos may hirap naman kung medyo medical related. Kasi definitely, hindi ko tatanungin sila Faye at sila Tristan, baka mamaya eh, mabulok po yung titi ko sa mga itatanong ko sa nila.
Pero gusto ko
Sorry.
Hindi, gusto ko yung nasabi mo eh. Tatanong, may net promoter score. Di ba yung net promoter score? Oh. Would you recommend this to another customer?
Oh, para may referral.
Meron pa rin.
Kung pwede ka ma-refer. Tsaka ano, tawag doon. Ito yung pinaka-ironic sa mga aming mga lalaki. Though basos yung bibig namin in public, in private, kuya, kapag magtatanong kami ni Tristan or ni Fade, hindi naman kami usually nagtatanong tungkol sa sex eh. Ang magtatanong kami ano yung pwedeng iluto para sa isang date, saan pwede punta, saan magandang punta. Kaya si Fade, nagtatanong ako dyan minsan na... Minsan nagtatanong ako kayo Fade na, sa kanya na gano'n, nag-staycation? Kasi nakita ko yung mga posts niya, mukhang okay yung kainan dyan. So parang ideal, parang
okay yung kainan niya dyan.
Okay yung kainan dyan ah.
Mali yata yung nasend ko.
Ikaw naman ang nag-ano ka pa eh. Hirap na hirap kang itago. Ayan na, lumalabas din no, Tristan. No?
Pero yun yung ano, yung ironic sa aming mga lalaki na when it comes to yung mga private na sex life namin, usually ano naman. Nagkakayaan. Tsaka ano, mas ano kami sa mga romantic gestures.
Wow. Okay din yan. Okay din yan.
Okay din yan.
Pero dito sa amin sa ACDC, tanongin nyo lang ako, huwag kayo mahiya sa akin. Kasi talagang para si sex ako eh.
Hindi nagbibiro si Dusko. Faye, anong masasabi mo dun sa sinabi ni Ingo?
Ganun din eh. Pero kung babalik ako sa original question mo, Clara, yung paano parang enhance yun. Siguro doon lang din kung mapasok yung parang natutunan ko nga yung college. College? Hindi, yung communication skills nga din na parang ano yung mag-work sa hindi. Ano yung ayaw mo na gusto mo. So
try and error ka, babe?
Communication is the key, oh.
If you're for the long haul, di ba? Kung forever yan, ba't mo sasayangin? You should only get better.
Tsaka yung trial and error, minsan may happy accidents eh. Na,
sa ibang butas mo na pasok.
Sa ibang butas pa na.
Maling butas.
Pwede pala walang lube. Eh.
Maluwag eh, pwedeng walang lube.
Diba? Tristan, ikaw.
Sa akin yung, sa original question nga, yung paano ninyo maihinas. Sa akin kasi, ito napansin ko, yung difference between sa lalaki at sa babae. Yung mga babae, hindi ko ilalahat. Karamihan ng mga babae, nagtatanong sila sa kapwa nila babae, paano ko bang papasahin yung jowa ko? Ganto. Parang nagtatanong sila sa kapwa. Kaming mga lalaki, speaking for myself, sa akin kasi, sa tingin ko, kada partner mo, iba, kasi yung babae very complex eh. So, kada ibang partner mo, iba yung nagpapa saya sa kanila. Mm-hmm. O nagpapakam sa kanila. So, pwede si girl one, ganito, na si girl one, walang, cowboy.
Clitcomer. Oh, clitcomer si girl one. Oh,
walang default eh. Girl,
oo, walang default eh. So, mangyayari talaga, you explore with your partner. Ako kasi, more on sa ganun ako eh. Mas, kagaya ng sinabi ni Fade, yung communication is key. So sa akin, madalas talaga, ano eh, kagaya rin ng Gaingo, sinasabi, tatanungin mo rin, nag-gum ka, nasarapan ka ba? Ano yung dapat na, ano? Ano ba yung, and laging, pag sa mga naging partner ko before, laging sinasabi sa akin, ba't masyado kang conscious sa ganyan? Sabi ko, hindi, sa akin kasi, gusto ko, alam ko kung naging masaya ka. Parang ganun.
Wow.
Hindi yung, ako lang yung naging masaya. So, wow, kasi pressure yung para sa akin eh. Hindi siya ano, hindi siya parang, hindi siya fulfilling eh. Kasi kung gusto ko ako lang yung magsaya, maging masaya, pwede naman magbati na lang ako eh. Diba? Ito yun, diba? Kasi, gamit ka ng tenga, or pwede ka pang manood ng kahit sinong babae sa Pornhub. Makikita mo kahit sino, yun na yung pagbatihan mo. Pero syempre, when it comes to having a partner, yung lalo na sa partner that you really, really like or you love, pag nakita mong na nasarapan siya, naging satisfied siya sa'yo, ano yun eh, parang a million times na nag-come ka na rin nun eh.
Nice! Wow!
Tipong,
parang may, parang si Tristan ng valedictorian eh. Diba? Oh, wow! Tapos ano ha, listeners ha, ibalik nyo lang doon sa naging orgy with the putas, right? And we had an orgy with the Diyosas and sila talaga sabi nila Colas the Putas of AC/DC. Iba! Iba talaga kung doon talaga lalabas kung magaling ka or hindi in the way they talk, ha? Oo, so kakatuwa lang no na yan listeners, we're seeing really a big difference na despite the lokohan, despite the inisan, kantsawan, wow, this is something that you really hold dear, 'di ba? At saka yung parts yung respect, 'di ba? I'm really loving that, right? Natatahimik lahat eh. Sige na, mag-game na tayo. Kung ganyan na, okay, taas natin ang ano, ang level. Okay, so, Tade, Tristan, Ingo, this is the simple game of who's most likely, right? So, ang maganda naman dito sa game na to, hindi kailangan i-prove kung kilala nyo talaga ang isa't isa. In fact, baka magkaroon pa kayo ng mga discoveries. Mm-hmm. But, kung sino lang yung unang pumasok sa isip nyo, no? And tingnan natin kung totoo, tingnan natin kung mag-i-agree yung isa, or baka nga magulat na kung sino yung tinuro nyo. Okay? Clear? So, you don't have to, ano, you don't have to wait. Just blurt out kung sino yung, sa tingin nyo, answers the question. Clear? Ingo? Mm-hmm. Tristan? Fade? Sige, I will start now. Okay, the first one. Who is most likely to answer the phone if you call in the middle of the night?
Ako.
Oh, Tristan.
Tristan.
Tingko ako.
Oh, sweet. No matter what.
Kasi ilang beses tumawag sa akin si Ingo eh. Hindi ko nagsagot.
Kasi Ingo kasi tinawagan ako niyan 2 a.m. ng madaling araw.
Ay, oo. Oh.
Diba? Sagusan lang ng 4 a.m.
Oh, 4 a.m. Oh, ang sweet naman.
At yun ang una mong SOP.
Ano yung sabihin ng SOP, Fade? Please enlighten me.
Sex on phone.
Hindi video, ha? Hindi ka video. Sex on phone.
Old school sila eh. Medyo.
Okay. Oo nga. Okay. Next, who is most likely to back you up in an argument even if you are wrong?
Sino kaya?
Si Fade. Tingin ko si Fade.
Si Fade? Fade, ikaw yun? Kahit na anong mangyari, kampi ka? Parang si Fade, ano nga, masarap kausap, no? Parang hindi ka titigilan. Wow, Fade, okay ba yun?
Hindi ka titigilan talaga.
Sabi na rin.
Mamamagana. Hindi pa rin titigil.
Ano yun? Ano yung sabi niya kanina? Parang nakakaskas na, no? Yung ano?
May windburn.
Na
Oh. Alam niyo yung pag nag-swimming kayo, so, umahon kayo, tapos ano, ulubot na yun.
Kulubot. Oo.
Ganun na, sure,
ha? Ganun na. Oo. Okay. Who is most likely to be the life of the party?
Feeling ko si Fade.
Si Fade.
Ah, si Fade ulit.
Oh, kasi ito yung nating talent si Fade. Ay, nung one time inuman kami, pinakita ni Fade yung...
Ano? Nung pinakita niya? Ano pinakita niya?
Yung laki niya. Yung laki niyang yo-yo.
Ay, yung laki niyang yo-yo.
Lasing na lang si Fade dun eh. Pinakita niya yung yo-yo niya. Nag-yo-yo siya. Sabi niya, papakita ko lang sa inyo kung paano yung yo-yo. Pag-agis niya, muntik pang mabasag yung yo-yo.
Yo-yo. Ano
literal na. Nag-enjoy ko sa skill toys eh. So yung mga daliri ko na exercise.
Wow! Exercise sa mga daliri ni Fade, mga Diyosa. Wow, sarap nun. Okay. Ito. Speaking of which, who is most likely to have a million peso idea when it comes to sex? Sino sa tingin nyo? Some weird, crazy idea pero pwede siyang yumaman because of it.
Kailangan ba legal yan?
Si Ingo.
Wala naman. Wala naman. Talaga. Kasi
pagdating sa mga pera, si Ingo yung
So,
pag binigyan mo ng assignment niya na tungkol sa sex, tapos magkakapera siya tungkol doon.
Ayan, gagawin ko.
Magagawin ko lang maglama, no?
Sali ka sa adult con namin, Ingo, ha? Isasama kita sa core committee, ha? Yayaman tayo ro, no? Millionaryo.
Hardcore committee.
Ayan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Who is most likely to scream in the middle of a horror movie?
Tristan.
Ako yan.
Ikaw yan, Tristan.
Parehas ka.
Tristan, ano nang nagpasigaw sa'yo? Diba? Ano na?
Ako naman manalaglag kay Tristan. Ito nga, hindi to horror eh. Pero sobrang laki ng takot niya sa palaka. Na kahit na, kahit na video lang, tumitili talaga siya.
Talaga?
Di tsaka naalala ko nung kasama ko si, nung kausap ko naman sa phone si Tito P. Sa Machong Chismisan. May nakita akong dumaan na yung salamander. Marami kasi dito eh, sa Australia.
Marami.
In the wild, so, yeah.
Tumili talaga ako. Tapos sabi ni Pidge, parang, anong nangyari? Akala niya na aksidente ko. Sabi ko, hindi.
Wala may nagdaan lang.
May iguana. Yan.
Ikaw yun. Okay. Who is most likely to date a celebrity?
Fade.
Fade, may na-date ka na ba na celebrity? Paano lang ha? Pa-excuse lang kay Mrs. ha? Pass naman to eh. Uy, nakatingin siya kay Mrs. Tingnan nyo. Nakatingin siya. Parang iniisip niya kung sino sasabihin niyang pangalan. Dapat alam ni Mrs. yung sasabihin kong pangalan. Nag-date ka na ng celebrity?
Hindi pa. Ano lang, siguro dahil nasabi ng mga yan yun, dahil nga sa nature of work.
Sa profession mo. Mukhang kayang-kaya mo, Fade. As in, na-imagine ko si Julia Roberts tumatawa sa, you know, pakikipagkwentuhan sa'yo. Yeah.
Ay, laki-laki naman.
Kailangan doon.
Who is most likely to be the role model for the group? Yung talagang
At
role model.
Tristan.
Tristan.
Oh,
grabe naman.
Tristan, oh, napaka-good boy dyan. Naman.
Hindi kasi ako, hindi na matanda sa kanila. So,
oh, totoo.
Kasi saka pakita mo yung daliri mo.
Pakita mo.
Bakit?
Pag gumanyan yan. Pag gumanyan yan.
Matabay.
Alam mo, leader ka eh. Alaki eh.
Matabay.
Matabay yung daliri ni Tristan eh.
Yung daliring nakakaaray.
Yun lang nga. Daliring nakakaaray. Ooh, lagyan ng lube para hindi ano. Yan lang ba ang mataba sa'yo, Tristan?
madami.
Tsaka ano,
pag yung girth.
Tatayo ako para makita ninyo.
Sige nga, dus ka pa kaya, no? Kilatis nga mabuti. Tayo-tayo lang naman eh. Oh, di ba? Yan na, yan na.
Hindi, kasi ako na matanda sa ano.
O, talaga nga. Ito, hindi ko alam, pero sana nangyari na. Who is most likely to pick out the perfect present? Maregalo. Nagpalitan na ba kayo ng regalo, mga dude? O hindi, never. Ayan.
Nagpapabili lang sa isa't isa.
Nagpapabili lang sila. Ito,
pero
single,
nagpapabili lang ito. yun pala. Kaya ako pinili yun eh. Gusto ko malaman, ang mga guys ba marigalo? Ganyan. Hindi, no? Hindi kayo ganun eh.
Marigalo, pag sa tropa, alak. Dabladan alak.
Okay, inom kayo. Or libre mo. Parang ganun lang eh.
Pumulutan. Yun ang pasalubong.
Pero hindi kayo kunyari nagbibigay, uy, oh, nakakita ko ng shirt, no? It
hindi, parang babae talaga yun.
Actually, pag kunyari ako, bibigyan ko si Tristan or si Fade ng t-shirt. Tapos sabihin ko, oy Tristan or Fade, may nakita akong t-shirt. Naalala kita, kaya binili ko. Pag hindi naalala pa yung dalawa na yan eh.
Message ko.
May hidden agenda ka raw eh, no? Oo nga. Ba't kayo? Ganyan din ang, tama naman, totoo naman, ganyan din yung mga lalaki. Parang, anong nakain mo? Anong kailangan mo? Diba? Who is most likely to make new friends wherever they go?
Tristan.
Ako, feeling ko ako siguro.
Tristan, well, ikaw talaga valedictorian. Valedictorian.
Parang kaming tatlo naman. Tingin ko kaming tatlo.
Mm-mm. Sino pinakamahiyain? Sige na nga, balikta rin natin yung tanong. Ingo, ikaw?
Ikaw ba mahiyain ka ba yan?
Mahiyain ka pa sa ligay.
Sa online lang ako medyo ano, ayun, online, makakulit ako. Pero sa totoong buhay, nag-anxiety ako pag may mga madaming tao. Tapos kunyari may magandang babae, nag-anxiety din ako, ganun. Kaya nga sisubukan kong ano eh.
Matigas titi niya.
Ano? Kaya sisubukan kong ano,
mawala yun. Tumitigas yung anxiety.
Oo. Kaya nga niyayaya ko sila Faye John, sila Tristan, punta sa mga Pegasus para medyo masanay yung ang sarili ko sa ano, sa mga mga babae.
Ang ina, dadamay mo pa kami.
Gagastos ka pa. Sabihan mo na lang kami, magano tayo, mag get together tayo. Gagastos ka pa ng napakamahal.
Oo, sa adult con. Ingo, eh.
Oh, there you go.
Dami-dami dun eh.
Tsaka mababait ang mga diyosas, di ba, namin?
Mga diyosa dyan.
bagong GC namin, no?
Oh, eto na. Who is most likely to get a little too competitive in the gym? Sino ba ganyan?
Ingo.
Oh. Ingo.
Yet mahiyain siya, ha? Yet mahiyain.
Pero si Ingo, kasi ginagawa niyan, binivideo pa niya yung nagbabarbell siya sa bahay nila. Kasi nisend sa amin, eh.
Ay, gagawin niyo ko, ginagawa.
Ba't sa kanila lang, Ingo? Uy, post mo na sa Facebook mo. Ay,
inano mo yun? Pin-Facebook live mo yun.
Eh, nilive ko.
Nagbabarbell ka sa bahay niyo. Tapos nakahubad ka pa.
At saka yung ano, isa mga IG ko kasi nung bata-bata pa ako, nagpo-post ako nung half-naked pictures ko. So, yun.
Tuloy natin yan.
Hindi, matanda na ako.
Kung ano yun? Things get better with age. One of which are good lovers. Diba? Yun ang wag na wag niyong kakalimutan, Fade, Tristan, Ingo. Habang tumatanda tayo, kung magaling tayo, pagaling lang tayo ng pagaling. Yung sinabi ni Tristan na giver siya. Diba na? always asking, it only gets better.
Totoo ba yun, Sir Dusko?
Oo naman. Napapamiliarize ko eh. So, nagiging sisiyo na lang. Before, it's very difficult. Later, sisiyo na.
Sisiyo. Sisiyo knowing how to please parts, di ba? Hindi naman sisiyo. Still, there's a challenge to make sure that your partner is satisfied. Lalo na yung mga diyosang demanding na magagaling din, ha? I must say, Fade, Tristan, Ingo, pag natapat kayo sa diyosang magaling, talaga namang ano, ang performance nyo.
Inirik yung mata mo dun.
Tsaka, pansinin nyo yun, Fade, Tristan, yan, with your current partners, kaya namin magdamagan. Kayo susuko pag in the mood talaga kami. Di ba? Magdamagan. Talagang
pero,
susuko.
Pero yan, pag natutuyan, naturuan sila, kaya din na magpatulog ng babae.
Magpapatulog ng
babae. Kaya naman.
Baka pwede magsabu. Para makasabay kami.
Who is most likely to win prom king? Sino ba yung type na yon? Prom king? Ingo talaga? Naging prom king ka ba? Heartthrob? Nung high school ka?
Kung titignan natin yung ano, yung nakaraan, si Tristan kasi naging ano yan eh, Mr. IT. Naging Mr. IT.
Pero ako naging prom king ako dati.
Wow! Ikaw na, Tristan.
Naging prom king ako once upon a time.
Valedictoria na, prom king. Pasaan pa kayo, Fade? Kayo lang mga tigahawi, Fade, no, Ingo? No? Imagine mo kung magkakaklase kayo, tigahawi lang kayo ni Tristan.
Yeah. Oh. Pero mahihayin ako talaga dati. Ano lang, mahihayin naman talaga.
Hindi.
Pero hindi ako magtatakang magiging prom king kasi tandang Sora.
Kasi sa
puti mo ngayon.
Kasi yun nga, for everyone's information, naging prom king ako, pero kasi nag-aaral lang ako sa Culiat High School. Doon ako nag-aaral. Sa Tandang Sora. Public school yun. So walang masyadong pogi yun.
Science.
Masyadong pogi yun. Mamaya may sumulat. Inahamon ko si Tristan.
Then noong time mo, wala namang masyadong may itsura pa doon.
Wow. Ikaw lang. Ikaw lang. Talagang ganun siya.
Na-default.
Who's most likely to spy on a friend's ex? Sino yan?
Virtually ba? Kung virtually, siguro ako.
Ikaw? Madali kang pakiusapan. Ingo, paki-check out mo nga si ganyan. Ganun.
Ang ginagawa niya as of now eh.
Oh. Ganun ba?
Sex niya. Fade. Sex niya. Hindi lang pala sa friend sex eh. Dahil sa sobrang galing niya, pwede niya siyang tawagan para gawin din yan para sa inyo. Ayan. Yun pala yun.
Yes. Sabi niya, buhay pa pala yung aso na yun. Eh.
Laglaga na! Laglaga na!
Ay, sorry.
Who's most likely to cancel at the last minute? Sino sa inyo yung ganyan?
Pili ko si Faye.
Pili ko ako. Ako.
Ah, si Faye. Ako tingin ko si Ingo. Although kasi, tama. Pwedeng si Faye.
Masa dami nag-cancel si beses ni Faye ng mga appointments sa inyo, ha?
Oo nga. Naalala ko bigla, Ininja nga.
Online na
yun. Kung sa ano naman, feeling privileged naman kami ni Dusko. Si Faye, kaagad-agad, sagot, no? Yes! Sabi niyang ganyan. Galing, no? Kakatuwa.
Sabi na yun, nakakatuwang sex doon, Faye. Kailangan nandun ka. Sabi na talaga, kahit hindi pa ako natutulog, punta ako dyan. Sex pala eh.
Dapat, Faye, hindi ka na ano, hindi ka na tigapasak lang sa mga podcast. Dapat yata may sarili ka ng podcast. Yan, tapos ano, susuportahan ka namin. Di ba, no?
Oh,
Tristan Ingo.
Ano bang
bigyan natin ng title?
Toddler content. Ganyan.
Ano ba?
Baka tungkol sa mga bata. Ay, pangit na lang. Parang hindi pala magandang.
Second to the last question. Who's most likely to have broken a lot of hearts? Yan.
Tristan.
Hindi kaya.
Tristan eh.
Tristan.
Hindi ako yung laging sinasaktan.
Ako.
Diyos ko.
Totoo ba?
Ang nabulunan ka sa laway mo.
Ikaw, ano, si Ingo, si Faith.
Ingo, si Faith.
Sinong ano, heartbreaker? Sinong heartbreaker
dyan? Si well, hindi, oh. Eh. Hindi naman heart eh.
Ay, iba yung binibreak ni Faith na hindi heart. Ay, na tigapunit. Ikaw siya pala yun.
Ah, pasya pala.
Pasya pala. Bakit ba? Teka muna, hindi mo pa kasi sinasagot eh. Oo. Alin. Yung long boy nga, mabalik nga tayo dyan sa long boy.
yung
si Dusko biglang lumapit sa camera. Oh. Long boy.
Hindi. Ganda na pinido sa lalaki no? Long boy tawag.
Oo nga, you're not ano, you're not living up to it. As in, masyadong malayo ba? Or tama lang naman? Baka naman ang taas ng expectation mo sa sarili mo.
Hindi, syempre, bababa natin yung, ano, yung expectations. Para, di ba nga, per surprises.
Under-promise, over-achieve. Tama.
So, marami kang na-surprise. Marami kang sinurpresa.
Nakarinig ako ng, ganun.
Yun na. Okay, salam na natin kung sinong heartbreaker nga. Oh.
Na, hindi naman.
Nakarinig
pero, alam mong maliit eh, pag ano, pag nakita.
Totoo yan. Totoo yan. It's really so, ano, it's really so frustrating. Nakakaiyak. And ano yan, true story yan. Marami ng Diyos ang nagsabi na nung nakita nilang medyo maliit, you know, Vienna sausage, Cebuano chorizo, yan, talagang ano, naiiyak, kulang na lang tumakbo, umurong. Sorry.
Pero ano ba talaga? Yung sa mga, totoo ba talaga yun na size matters? Hindi ba it's the in the motion of the ocean? Ano ba yung this, totoo?
Supremo Dusko, would you like to take over and answer? Size or performance? The usual
kasi marami, question. Marami kasi may size na marami din magaling eh. So, pero ano humanap ka lang ng babaeng bagay sa'yo. Kasi hindi, iba-iba naman yung opening ng babae, iba-iba yung depthness, iba-iba.
Huwag kang kukuha nung African, no? Yung malaki yung puke. Tapos, di ba? Tapos, parang
kahit ikaw kasi doon. Oh, kahit ikaw kasi kahit sobrang mahal no, pag later on pag naluwagan ka o whatever na ano. Kahit ikaw mismo ayaw ka na rin later on maghanap ka na mas okay yung kayang-kayang ibalibag eh, di ba? Pero kung yung babae ano, sukat kayo, walang problema eh. Pero kung talagang mahal mo na, gamitin mo ng paraan, gawin mo ng paraan. Kaya meron tayong
hindi. May dila pag, naman, may dalire.
Oh, may dalire. Oh. I-enhance mo na lang lahat.
Ha? Pwede ba gamitin yun? Good job.
Hindi, so ano, so kasi ito yung mga sa mga kaibigan kong mga babae, ang sinasabi nila lagi, pag mas malaki, hindi naman daw talaga nila yung gusto kasi nasasaktan sila.
Yes, true.
Hindi pa marunong yung mag-ano, hindi pa marunong mag-foreplay yun. Basta tusok na lang.
Yung lalaki, so, you mean, so, yung lalaki.
Kasi maraming malaki na, akala niya, porkit malaki. Eh, sa malit nga, pag pinasok mo ng dry pa yan, eh, masakit din eh, di ba?
Oo, oh, kasi siguro, karamihan din ng mga kakilala ko na sinasabi nila na malaki titi nila. Ano eh, ganun yung, may ganun sila ugali eh, na parang pinagmamalaki nila na.
Excited, papasok ko nila.
Oo, like, sa malaki nga akin. Laging ganun eh. Hindi yung, tapos yun nga, yung mga babae sa sayo na, hindi naman porkit malaki eh, matutuwa kami. Masakit yan eh.
Correct.
Pero ito yun. Totoo yun.
Tapos hindi pa marunong kumain, 'di ba? Malaki nga hindi naman marunong kumain, eh di sisipain ka rin lang, ganun. So
pero sa ano, so by sa medical naman. Yung ano, pag isipin niyo lang na yung bata na malabas sa puke ng babae. No? So yung malaki kaya ng babae. Kahit gaano pa. Minsan kasi exaggerated lang 'tong mga lalaki pag sinabing lumaki na lang konti sa abe, sasabihin malaki na. 'Di ba? Ano ba talaga yung malaki? Yung malaki yung nakakapagsatisfy ng babae. Pero dapat kung malaki yan, dapat hindi ka dapat busog ka sa ano sa broche. Kakainin mo bago pala ipasok yan, nag-come na yan sa dila mo. Diyan basta basta itutusok mo. Pero marami pang pwedeng gawin ah, marami pang pwedeng maliit sa iyo, malaki sa iyo, katamtaman sa iyo. May ACDC tayo eh. Kung tayo group natin. Mahal ko mga supremo eh. Ganun lang yun. Hindi ko pababayaan yung kapo ko sa prem.
Pero, tama rin. Tsaka ikaw, di ba, alam mo na ako, ayoko ng malaki. Miski kaya ko ang malaki, ayoko talaga.
Huwag mo tingnan sa masakit, Park. Tingnan mo sa sarap.
Walang ganun. Ayoko nga eh. Ganyan lang kami magmahal. Ayoko. Gusto ko na lang masarap kumain. Okay lang na sa akin na yun.
Pero that's yun nga, di ba? Yung mga babae, mas prefer, parang mas prefer nila yung ganun, di ba? Yung kinakain.
Meron naman. But meron naman na hinahanap pa rin talaga yung, na,
pag nanggaling sa akin ng 2 years, preference yung style ko. Tagal eh. Di ba?
Pero naidipin.
Oo.
Ito na, last question na. Ito na pinakamaganda. Para lang alam natin kung sinong babalik, no? Who's most likely to have the deepest, darkest secrets among the three of you? Sino ang may deepest, darkest secrets? Nagtitinginan sila, Dusko. Sige na. Sino sa tingin nyo ang may deepest, darkest secrets?
Sino din yung exhibitionist?
Ito feeling ko ano ah.
No, feeling mo.
Disclaimer ka agad eh. Ano? Alam ni Faith ko sino yung sasagot ko. Dahil siguro sa connections lang to ah. Si Faith. Dahil sa mga connections.
Parang si Fade yung maraming ikikwento, no? Maraming ano, maraming kainang napuntahan.
Hindi naman mga dark secrets, pero yung mga secrets na interesado akong malaman.
Interesting. Ako rin, tatas ka rin kamay ko, yeah.
Kaya malaman yan.
Ayan, at saka ang ganda ng ngiti niya, oh. Ang ganda ng ngiti niya, no? Parang, yeah. Hindi makakibo. Okay. Thank you guys. That's it. Yan. Dami kong natutunan. Ipa-process ko rin. And I'm sure makakakuha kami ng ano, ng feedback, no? Lalo na sa mga Diyosa. Mukhang nagdaan lang, pero ang dami niyong binigay na in the universe of ACDC, papatulan. Papatulan yung mga sinabi niyo.
Legit na mga sinabi ng panlalaki talaga yung mga... Hindi kami gaano palabigay, yung mga ganun ba. Pero sa tamang Diyos, natuturuan kami noon, natututo naman kami. Kanya, gusto ko to, ganito gawin, bigay mo sa akin. Sinusunod din naman namin yun. Kaso hindi kami natural na ganun. Oo.
And if I may say, kung mahal kayo ng Diyos sa nyo, hindi sila gi-give up, di ba? Tuturuan kayo noon to please her, di ba? Hindi yung... Oo, hindi kayo, you know, they'll not just settle. Especially if they really love sex, di ba? Okay, so Tristan Ingo, please invite our ACDC universe to your podcast.
Ako na ba, Ingo? Ako na.
Ikaw ang valedictorian. Ikaw na valedictorian, ipapa ang prom king, di ba?
ACDC universe at saka mga Diyosa, kung gusto ninyong malaman kung ano yung nasa isip ng mga partners ninyo or kung may asawa kayo, makinig kayo ng Tatayhood. So dito pinag-uusapan namin yung POV naming mga lalaki in terms of relationships and in terms of parenthood. Tatayhood podcast. Tsaka yun, meron din kami isa pa, 30-40 podcast din pala.
Ano naman sa 30-40? Ano naman ang pinag-uusapan sa 30-40?
Sa 30-40 is more of kwentuhan ng isang 30-year-old tsaka ng isang 40-year-old na namumuhay sa Amerika at sa Australia. So yung mga
parehong lalaki ulit. Parehong lalaki ulit. Ingo, ayun, ikaw, ano pa?
Ayun, thanks Clara, thanks Dusko. Makinig naman kayo ng ano din ng Machong Chismisan.
Yes,
kami nga pala yung
ano. Nakikiusap eh. Makinig naman kayo. Nakikinig talaga. High rating eh.
Salamat Faith sa iyong pagsuot ng t-shirt ng Machong Chismisan. So historically kami yung ano longest running Filipino comedy podcast.
Mm-hmm. Bili pala ako ng t-shirt niya. Saan nabibili yan?
Ay, yeah.
Kartimar.
Suporta, di ba?
Oo, syempre. Ikaw naman, Fade, paano ka namin makikilala lalo?
yun, feeling ko magtatayo na rin ako ng podcast na Jutayhood.
Jutayhood.
Pantapat sa...
Jutayhood, no? Ganda nun.
Napakalaki.
Okay, basic photography, no? Yung basic photography, pwede yan.
Jutayhood.
Pero meron po, meron akong Instagram na Fade Long Boy. So, pwede niya follow dun. So, andun yung mga photos na... Andun yung mga art na ginagawa. Yun.
Fade, alam ko na pangalan mo, Fade.
Ang tawa ni Dusko. Ang tawa ni Dusko.
Hindi bagay ng bait. Pang mabait eh.
Okay din, pero mas may dating yung Fade, no?
Ang ganda yung dating sa akin ng Fade. Thank you, mga Supremo. Thank you for being an adult content. Mabait pa kami ni Dusko niyan, ha? Siguro pa.
At saka ano, yung seryosohin niyo magkaroon tayong grupo, di ba? Puro lalaki. Yeah.
Listeners, yes, Fade, meron ka pang gusto sabihin?
Ulit yung adult con para mapuntahan namin.
Naka naman, paplanuhin natin. We're hoping that we can do it by the third quarter of the year, no? First ever adult con. Maybe very intimate for the ACDC universe plus choice friends. So it's high time that we get together and be with each other. Nagkakaroon na ng mga pockets. Pocket gets get-togethers eh. So, itodo na natin, no? Gawin na nating mas masaya. Tsaka,
tama ba yung rinig ko? Fuck it, get-together?
Pocket, hindi fuck it.
Okay.
Pocket, oo. Ito talaga. Pero okay rin yun, oo. Okay rin yun.
Diba, pwede yung gamitin.
Pang-orgy yun. Dami.
Mm-mm. Speaking of orgy, this is the last barkada we have for Season 7 because... After this barkada, Dusko and I will now have orgies with legit couples, no? Happy couples, swinging couples, older couples, etc. So, yon parts ang ating makaka-orgy in the second half of Season 7. Yes, oo. So, with that, again, thank you, Ingo, Tristan, Fade, and
thank you, thank
Dusko.
Thank you.
Teka na, sorry kanina.
Okay lang yun.
Okay. Mm-mm. So, Dusko, magbabay ka na.
This is Dusko sa lalaking mapagmahal, ang bitinay, bawal.
And this is Clara, reminding everyone, always make it good. Bye, Dusko!
Bye, Clara Parts.
Bye, mga Supremo!
Bye, mga Supremo, tropa, mga tropa.
Bye, ACDC Universe. See you next week.
Ganyan dapat ang mga Supremo.
Mapagbigay!
At ang mga Diyosa naman,
marunong mag-demand! Kidding aside parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week!
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.